Tak, milí přátelé, dobré ráno, také i já vás zdravím. Já stojím před takovým nelehkým úkolem, abych vám povídala teorii a vy všichni čekáte na praxi. Nicméně dostala jsem tento úkol a čím víc jsem se tím zabývala, a to ještě jsem ani nevěděla vlastně, ke komu budu mluvit, co už o tom ví, jak dlouho pracuji ve folkloru, co znají z pedagogiky a tak dál, tak jsem si uvědomila, že vlastně, když nahlédneme do teorie, tak se dostaneme ke kořenům, protože o tom všem, co děláme, začneme trochu jinak přemýšlet. No a tak prosím, můžu poprosit, budeme se dnes tady společně zabývat tímto pojmem. Tak vy, co jste fyzikové, tak nahoře je obrázek, jak skutečně ty siročáry vypadají. Já pro ty, kteří to nevědí, musím říct, že můj muž je fyzik a měli jsme doma velké spory dosti dlouhou dobu o tom, jestli si můžu dovolit slovo siločáry použít v úplně jiné sféře, než je fyzika. Tak alespoň je tam vnutil několik věcí, toto je jeden z těch obrázků, který nám tam vnutil. Já ho nebudu vysvětlovat, na to si vůbec netroufám, ani to dělat nechci, ale na něco chci upozornit. Toto jsou skutečně siločáry a prosím, všimněte si, že směřují od někud někam, to nás bude dále zajímat, tedy, že to je spojení. Za druhé si prosím, všimněte, že to je vazba, že tím vzniká velmi důležitá vazba, jak jsem se dověděla, tedy v každém atomu. A bez té vazby to vlastně nefunguje, není. To je pro nás taky důležité. A pak si prosím všimněte, že někde ty čáry jsou u sebe blíž a někde jsou dál. A to je pro nás také důležité. Tak tolik z toho fyzikálního obrázku, co pak dále využijeme, to jsem jaksi přidala navíc, vzhledem k tomu, že mi to tam tak ten František nudil. Tady jsou hlavní body, kterými se budeme zabývat. Nejdříve tedy hlavně pojmu semináře, pak o té cestě k duši dítěte. Pak považuji za důležité od folkloru k dětem a zpět k folkloru. Vysvětlím, prosím, a závěr. Počítám, že bude diskuse. Ale já se k diskusním otázkami budu na vás obracet během celého toho povídání. Můžu poprosit? Tak a ještě jedno, prosím. Tak, děkuju. Hned ještě v úvodu organizačně. Pokud budu mluvit rychle, nesrozumitelně, měla bych něco zopakovat, prosím, hned se ptejte, hned říkejte, upravím. Tak k hlavním pojmům semináře. V celém tom našem dnešním setkání vlastně figuruje ten poetický název siločáry a duše dítěte. Ale vlastně nám všem jde o jedno, jaká je cesta folkloru či tradiční kultury k dítěti, jaká může být, jakou tu cestu zvolit, jak ji hledat. Jestliže začnu ale vysvětlování těch základních pojmů, tak proto, že se mně zdá, že nás vedou ke kořenu. Že když se nad nimi zamyslíme, že si uvědomíme to, co děláme, z jiného zorného úhlu. Že nám vlastně toto téma říká, kudy se máme dnes ubírat. Že z toho množství témat, která v tom našem zájmu a našem úsilí fungují, vybírá některé z nich, ne všechno, ne ovšem. Začnu tedy nejdříve o siločárách. Vidíte, že je zde uvedena fyzikální definice, bez ní to opravdu nejde, ale ona je pro nás docela poučná. Zaprvé, že jsou to myšlené čáry, za druhé důležité směr silového působení, čili kudy napřít, a pak, že to je v různých bodech prostoru. Vzhledem k tomu, že pro nás ten bod prostoru je zcela jednoznačný, je to ta duše dítěte, tak já jsem si dovolila slovo siločáry nahradit pojmem podněty. A to už je pak trochu něco jiného. Můžu poprosit? tady je, řekněme, ta duše dítěte, ten první kruh, a to jsou všechny podněty, které k té duši směřují. Přátelé, kdybych vám teď dala za úkol, abyste jenom tak jmenovali a jenom tak říkali, kolik bych asi bylo. Tak šílenost reklamy. Ať už v televizi, nebo v supermarketech, hypermarketech. Opravdu šílenost. A dobře víte, zaměřená na děti. Jmenujte prosím cokoliv dalšího, kdo z koho vás napadne, jenom tak to vykřikněte.
Santa Claus, zajíčkové, ano.
Další, jmenujte. Ano, co ještě?
Počítačový hry.
Ano, rovněž, ještě. Dobrý, okay. Vítám vás. No, asi si ještě netroufáte, ale doufám, že se to postupně podá. Všichni víme, že těch vlivů je nepřeberné množství a že dnes už téměř není rozdíl mezi tím náporem vlivu u dítěte, které žije na vesnici, a u dítěte, které žije ve městě. Protože sdělovací prostředky, forma nákupu, životní styl prostě dávají těch podnětů takové množství. A jak s tím vším má folklor soutěžit? Co s tím udělat? Já jsem to množství těch podnětů pak vedle vyjádřila ještě jiným grafem. Všimněte si prosím, že tam jsem se snažila jakoby tematicky ty podněty zhrnout do jakýchsi okruhů. Některý z těch okruhů je silně vyjádřený, některý slabší. Tak ten nejsilnější si myslím, že je okruh rodiny. Rodina má samozřejmě na dítě vliv od nejútlejšího věku dítěte. A vy všichni, kteří s dětma pracujete delší dobu, tak víte, že rodinný vliv na dítěti přesně poznáte. Přesně víte, jak se asi doma mluví, poznáte, jaké jsou v té rodině hodnoty, čím je tam dítě v takové rodině, jaké jsou asi vztahy mezi partnery, to se všechno dá velmi lehce poznat. Rodina tady má velmi silný vliv a my jsme rádi, že ho má, ale musíme s ním kalkulovat. Další vliv je škola. No, vliv školy pořád funguje, ale zdá se mně, že se velice proměnil. Přibývá rodičů, kteří chápou školu a učitele jako službu, tedy něco jako když jdete k kadeřníkovi. Tady mě to zastřihněte, tam mě to natáhněte a moc nemluvte, však já vám to zaplatím. Jenže škola samozřejmě je a měla by být něco úplně jiného. Proto někdy přicházíme my, kteří pracujeme i v té sféře volného času, nacházíme mezi dětma různý vztah ke škole. Někde si oceňují, jakého mají učitele, ale jinde naopak tomu tak není. Nechci to rozvádět. Třetí okruh považuji za důležitý, a to jsou vrstevníci. Tam je těch vlivů samozřejmě strašně moc, že jednak, co má Pepík, tak já chci mít taky. Pak takové to kasání se, co já můžu a co nemůžu. A ne vždy umí s tím rodina soupeřit. Ten vliv z vrstevníku je na jedné straně velmi důležitý, dokonce, já nevím, jestli si to uvědomujete, ale v úmluvě o právech dítěte je uvedený jako to, na co má dítě právo být ve společenství vrstevníků, čili to z hlediska psychického pro ně, pro jeho vývoj důležité. Ale musíme si uvědomovat, že ne vždy ten vliv může být pozitivní. Od toho pozitivního dojdeme až k tomu zcela negativnímu, což jsou nejrůznější party a tak dále. Pak jsem ještě uvedla dva, i když je to samozřejmě velmi zobecněné. Může to být jednak zájmy toho dítěte, těch je dnes také velké množství. A zase nejen ve městě samozřejmě ještě víc, ale rovněž na vesnici má dnes těch dítě, těch podnětů, z těch zájmů, z toho pak plynoucích, také velké množství. A pak ještě jeden okruh jsem uvedla, a to je okruh atmosféry ve společnosti. Společnost. Prosím, vůbec není zanedbatelná. Ona se dotýká každého z nás, i když se každý z nás k tomu jinak stavíme. My jsme u snídaně to diskutovali, že, pánové. Můžeme jenom říct, všechno je špatné a i nějakým hodně hrubým způsobem. Ale můžeme říct, to je sice špatně, ale já udělám to a to, abych aspoň ten milimetr byl jinačí. Tak záleží na mém postoji. Na mém postoji ke společnosti. Ale ta společnost tím, co nastoluje, dává o sobě vědět a my, ať chceme nebo nechceme, to do sebe přejímáme. I když tady nejsme sociologové, nebo je tu mezi náma někdo sociolog, tak já upozorním alespoň na následující. Ve společnosti odpadá celá řada věcí, která byla dříve tabu. Nejen to, jak se k sobě chováme. Prosím, neumím si představit před 40 lety, možná ještě méně, že by na ulici dva mladí lidé se k sobě chovali tak intimním způsobem, jak se někdy chovají. To si neumím představit. Dnes je to naprosto běžné. A je těm mladým lidem úplně jedno, kdo tam vedle nich stojí, jestli se na ně dívá nebo nedívá. Já teď neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale že to existuje. Kdybychom vzali některé morální principy, které v té společnosti existují, no tak vedlejší manželský poměr u nejvyššího politika, zaprholte, no to nepřipadalo vůbec v úvahu. A my to dnes nejenom přijímáme, ale všimněte si prosím, že tomu tleskáme. To je velká proměna ve společnosti. Je to obecně platné. Já tady nemám výklad o etice, takže nepůjdu ani dál. Jenom tím ukazuju, jak se to proměňuje. Samozřejmě ta společnost se také nějakým způsobem staví ke kultuře, k jejím jednotlivým částem, tedy i k tradiční kultuře. Můžu vás poprosit, Vlastíku? Důsledkem toho je, že těch vlivů, tím, že je jich tak strašně moc, tak některé jsou silnější a ty pak ten jedinec přijímá a jiné odmítá. Ještě jsem se vrátila jednou definicí k fyzice, že totiž intenzita silového pole se dá určit z hustoty siločár. Už jsem na to upozorňovala u toho úvodního obrázku. Tady jsem to také ukázala. A i když působení je všesměrové, není ta intenzita stejná. Víte, to je to, co jsem teď říkala, že jo, my jsme v tom společenství, ta rodina na nás působí, zájmy, vrstevníci, škola, všechno na nás působí. My bychom bez toho, jak si ve vzduchoprázdnu být, nemůžeme. Ale něco na nás působí víc. A to, co na nás působí víc, nás samozřejmě zcela zásadně ovlivňuje. Já k tomu ještě dodám, že důsledky toho, že těch vlivů je tak strašlivě moc, vedou u dětí k tomu, že jsou čím dál tím méně pozorné, a je tady z vás vlastně všichni, působíte jako vychovatelé v souboru, ale mnozí učitelé. Ta doba, kdy je dítě pozorné, je čím dál tím kratší, jsou roztěkané, tedy všechno a teď hned, a u dospělých to bohužel vede k povrchnosti. Velmi často povrchnost. Všechno znám. Sotva umí říct dobrý den, kolik to stojí a už o sobě tvrdí, že umí ten jazyk. Zrovna tak ve všem se vyzná, všechno znám, všechno vím, všude jsem byl. To je smutné samozřejmě. Ale zase s tím musíme počítat, zase s tím musíme kalkulovat. Ještě dodám. Ještě prosím, ne k té duši, ještě chvilinku. Ještě dodám, že ne všechno to, co si dítě vybere, co na ně tak silně působí, je současně smysluplné. To znamená, síla nemůže mít rovnítko k tomu smysluplné, protože mnohdy si vybere, i když ten tlak je velký, úplnou blbost. Jen si vzpomeňte, kolik bylo všelijakých vlivů reklamy, co děti bezpodmínečně chtěli, takové ty šílené figurky a stále nový mobil, protože ten už umí ještě to a ještě ono, a co do oblečení a tak dále. Čili ne vždy to nejsilnější je smysluplné, což považuji zase za důležité, abychom věděli. Tak tedy trošičku víme o těch siročárách a teď tedy o duši, protože to je naše to druhé téma, teď poprosím. Já tedy sice už vám jsem připravila některé výrazy o tom, co je to duše, ale prosím, chvilku se na to nedívejte a každý se zamyslete a docela vážně ponořte se. Všichni jsme slovo duše slyšeli, mnohdy ho užijeme ve větě, co si představuju pod tím pojmem duše. Chvíli se stišíme, přemýšlejte. Dovedli byste to sformulovat, myslíte? Těžko, že? No to není tak jednoduché. No, kdyby se nám to podařilo a kdybychom tady teď ty vaše představy o tom, co to je duše, řekli, tak bychom se asi začali pohybovat od psychologie přes filozofii, samozřejmě teologii, pochopitelně etiku a nevím, kam ještě bychom se dostali. Tam všude se ten pojem duše objevuje. Já bych chtěla říct, a pro ty dva z vás jste byli v Luhačovicích, že u duše považuju tyto věci za naprosto zásadní. Za prvé, že je to něco velmi individuálního. Duše každého člověka je naprosto jiná. Za druhé, velmi intimního. Když jsem teď po vás chtěla, abyste se zamysleli, jak byste sformulovali, tak možná, že to není nedostatkem slov, proč ten pojem duše se nám tak těžko sformuluje. Ale může to být způsobeno i zábranou. Proč to mám říkat? Je to tak niterně uložené, tak vnitřní, že ne vždy to vyplyne na venek. A ještě dodám, přes všechny nejmodernější měřicí techniky a zobrazovací techniky je duše a podněty v ní neměřitelná. My neumíme změřit, jaký je rozdíl v chuti čokolády u tebe a u tebe. Chutná nám, ale ani to neumíme slovy vyjádřit, ale neumíme to změřit. Zrovna tak neumíme změřit radost. My sice v mozku poznáme, než už ji dovedeme zachytit, že někdo prožívá radost. A dokonce víte, že i člověk, který je momentálně třeba v umělém spánku, takže lze u něj zaznamenat, že ten mozek pracuje a že prožívá líbý pocit. Ale tu míru, tu sílu my neumíme změřit. Tedy něco naprosto neměřitelného. Je to vlastně všechno to, co prožíváme, čím žijeme, co se v naší duši odehrává. Jestli je to radost, nebo smutek, nebo starost. Naše nejhlubší prožitky jsou uvnitř a ne všechno sdělujeme. A prosím, vzpomeňte si, kdy jste se třeba někomu svěřovali, s nějakým svým buď to zážitkem nebo starostí. Asi se vám ulevilo, když jste to svěřili, ale možná, když jste potom o tom dodatečně přemýšleli, tak jste si uvědomili, že jste neřekli úplně všechno. Nebo že jste to neřekli tak, jak jste to říct chtěli, že tam ještě něco zůstalo. Já tím chci ukázat, jak je to nesmírně složité, pojem duše. Proto obdivuju, že si vlastně troufl dodat přímo do názvu, ale asi je to dobře, protože je to to provokující, to, co nás provokuje, že to tak je. Akademický slovník a psychologický slovník uvádí, že duše je hlubší dimenze našeho já. Tedy jsme to my a je to ještě někde pod povrchem. Vlastně mělo to vyplynout z toho, co jsem řekla, je to jenom tady lépe zformulované. A také, že duše je vnitřní psychický svět člověka, to je ta psychologie. To, co prožíváme, jak žijeme, proto říkáme, já nevím, miluje z celé duše, ale také umíme říct, nenávidí z celé duše. Řekneme, je duši sympozia. A tak dále. Vše všude tam to slovo duše může, nebo ještě jedno, a to se pro nás dost hodí, s tím se někdy setkáte, chodí jako tělo bez duše. Že jste to už někdy na svých dětech viděli. Někdy byla důvodem jenom poznámka, jindy pětka, někdy to znamenalo, předpovídalo nějakou nemoc. Najednou to dítě bylo jiné. Kdo s těma dětma jste stále, tak to na nich vidí. Čím chci říct, že duše není ani rozum, ani tělo, ani povaha, a přesto s každou těchto tří částí je v nějakém kontaktu. Jak jsem teď znázornila, že ty duševní prožitky se někdy na těle projeví. Úplně pod čarou. Víte, proto někdy nechápu, že učitel, který je s dětmi každý den, na něm nepozná, že to dítě je vystaveno nějakému násilí. Vy, co jste učitelé, tak mě dáte určitě za pravdu. Když jsem s dítětem každý den, tak okamžitě poznám sebe menší změnu. Jenom to, že se špatně vyspal. Nebo že se mu to něco nepodařilo. Tak projevuje se to, ale ještě to není ta duše. No a mám zde poslední, a to považuji za velmi zásadní. Určitě jste se setkali v diskusi s lidma, kteří jsou velmi racionální a velmi pragmatičtí, kteří vám řeknou, prosím tě, co to je ta duše. Můžu to ohmatat, můžu to vidět, tak nemůžu to ohmatat. Jak říkal Einstein, tak to neexistuje. Ale ano, přátelé, existuje. Zcela nepochybně existuje. Myslím, že všechno to, co jsme si řekli, o tom svědčí. A navíc, prosím, člověk bez této niternosti neexistuje. Myslím, že člověk by byl zbaven těchto vnitřních pocitů. Víte, přátelé, to je to, kam došla moderní psychiatrie, ale také moderní pedagogika, kam až došla. Že dřív člověk, který měl poruchu psychickou, tak se o něm myslelo, že vlastně necítí. Že dítě, které je postižené, mentálně postižené, tak se o něm předpokládalo, že vlastně nefunguje rozum, který necítí. To dítě má velmi hluboké vnitřní pocity, prožitky, jen jsou jiné, než jsou zdravého člověka. A kdyby je neměl, tak opravdu vůbec není. Takže znovu musím sklonit poklonu Vlastíkovi, že tu duše použil, protože já bych řekla, jdeme k něčemu, co je vysloveně jen lidské, a co dělá vlastně člověka člověkem, i když si to neumíme jako skutečnou věc představit. Já jsem říkala, že tady nebudeme ani o psychologických věcech mluvit, ani o filozofických, a přesto jsem si dovolila, prosím tě, použít ještě některé citáty na doplnění toho, co je duše, nebo co mě zdají ty citáty velice vysvětlující. velice názorné. Já se omlouvám, zaprvé stojím pořád otočená vaší skupině, ale já na vás nekašlu, já vás taky vnímám, je to jenom nějaký, takže se snažím, abyste viděli sem a tak se omlouvám. Tak Immanuel Kant, duše dává smysl naší existenci, což je v podstatě ta předcházející definice, je to jenom jinak řečeno. Dává smysl naší existenci. Přátelé, určitě jste se už v životě zamýšleli nad tím, má to smysl, že to dělám? Třeba to, že vedu soubor. Tak dneska to Radka řekla, má to smysl takovéhle setkání uskutečnit, protože tisíce z nástrah, všelijakých nevolí, zátarasu, překážek, ale musím dospět tomu, že to má smysl. Václav Havel ten smysl zároveň spojuje s nadějí a vírou, což se mně velice líbí. A přitom naději chápe za věčný svět člověka. Je to věc vůle, ne že to existuje nikde. Já chci mít tu naději a to mě dává taky smysl života. A jestliže by člověk neměl smysl života, tak snad ani nemůže žít. Že? Tak zase bychom se dostali do prostoru všelijakých. Ale čili snažte se hledat smysl života. No a tady se musíme spojit my všichni, kteří jsme už měli zážitek s folklorem, a to všichni máme, jak moc nám dává smysl života. Co všechno jsme z toho folkloru načerpali. I v nejtěžších okamžicích může ten folklor být tou perličkou, může být tím pohlazením, může být tím kamarádem. Sděluje za nás něco, co bychom my sami nezděli. Druhý citát, a já jsem ho dala úmyslně až na druhé místo, i když je Locke starší než Kant, je John Locke, že dětská duše je nepopsaná tabule. A já jsem mu dala na druhé místo z toho důvodu, že vlastně my tady nechceme mluvit, jak duši dítěte. A Locke naznačil, že když to dítě se narodí, takže v té duši ještě nic není a na nás záleží, co do ní vepíšeme. Prosím, já teda nevím, jestli to má smysl, jestli nenosím živý do lesa, ale Kant, jak známo, byl německý filozof a především jeho Nedělej druhému to, co nechceš, aby činil tobě, patří k jeho zásadnímu morálnímu kodexu a imperativu, čili to je alfa a omega etice. A John Locke v podstatě bývá velmi často srovnáván s naším Komenským, ale byl nejen filozof, ale byl také politik, spisovatel. A vnesl celou řadu zajímavých podnětů do pedagogiky, které se nám určitě můžou hodit. A rozhodně se v tom shodoval s Komenským. Například, že tam, kde nepřekonávám překážku, tak pro mě to získání vědomosti nebo dovednosti není důležité. Prosím, zajímavé je, že v anglické aristokratické výchově tady tento fakt stále zůstával, proč si myslíte, že princové, opravdu, tedy synové královny, že? Proč jsou vychováváni ve vojenských školách? No to je ještě důsledek Lokovy výchovy. Musíš se naučit překonat překážku, snést zlo, snést něco nepříjemného, něco tvrdého. Vlastně se nás to taky může někdy týkat, takže možná to není na škodu, že to tady právě teď říkám. Tak snad bychom, ještě tam chvíli necháme, snad bych mohla teď shrnout. Udělali jsme si tedy pohled na to, co jsou to siločáry a udělali jsme si pohled na to, co je to duše dítěte. Radko, prosím tě, v kolik bych já měla skončit?
20 minut.
Abych věděla, kam můžeme jít. tak to nebudu ani zhrnovat, vy si ty zhrnutí uděláte sami, případně se k tomu dostaneme i včetně té diskuse. Mm. Mm. Tak to musím hodně skočit. Tak jestli tě můžu prosit, Vlastíku, kdybys posunul. Už obrázkem se dostáváme, jak jasno, k folkloru, děkuju. A dostáváme se tedy další cestě k další otázce, zdali může být tradiční kultura cestou k duši dítěte. Já tvrdím, že může, a vycházím z toho, co je přímo v tradiční kultuře obsažené. Skočili jsme úplně jinam, ale vidíte, že ty ciročáry a ta duše není jednoduché vysvětlit, když nechci být ten povrchní, a to jsem přitom řekla jenom něco. Můžu poprosit? Já jsem si tady nejdříve uvedla pozitiva. Já prostě tvrdím, že tak zaprvé musím říct, že osobně jsem přesvědčena nejen ze studia teoretického, ale z vlastní praktických zkušeností, že tradiční kultura může, a dokonce velmi výhodně, může fungovat ve výchově. Ty pozitiva dějí jsou obsažena přímo v té tradiční kultuře, přímo v ní. A já jsem je tady seřadila. Tak především první pozitivum je, že má velmi mnoho žánrů. Každému nějak vyhoví. Někdo raději slovo, někdo raději hudbu, někdo raději pohyb, někdo dramatické vyjádření. Za druhé, zahrnuje úplně celé dětství. Od narození, od té ukolébanky, kterou maminka zpívá, vede nás až do dospívání a poetickými slovy mluví o lásce a provede nás z dospívání až do dospělosti, jak nám, jak se těším, že nám Katka, teď ji nevidím, schová nás a Jirko, že nám o tom dneska bude také povídat. Dotýká se všech složek osobnosti, což je naprosto zásadní, že když budu hrát šach, tak mě to ovlivňuje především rozumově. Ale folklor nás ovlivňuje rozumem, kolik tam je věcí, které můžu přijmout, kterými se poučím, co se něco nového dovím. Velice působí na cit, nezůstává stranou. Dává možnost prožít celou řadu věcí. Působí na vůli, protože něčeho chci dosáhnout, dovedu se tomu, ale také vyhnout, dovedu to odsunout. Má velmi zásadní vliv na uvědomění si od toho, odkud jsem, kam patřím. Proto se mi tak zdá důležité, když se zabýváte regionální či místní tradiční kulturou, protože těm dětem vlastně to sděluje, co tam bylo dřív, jaké to bylo. A tady mě teda moje teoretická práce přesvědčila ve výzkumech, které jsme dělali, že děti, které znají písně, tance, hry, pověsti, místa, kde žijí, získávají k tomu místu odpovědný přístup. Přímo to řeknu. Já bych chtěl, ale aby to nebylo tak špinavé, to nebylo tak rozbité, aby se peníze také věnovali ještě tomu. Není jim to jedno. No prosím, co je lepšího, než když vychováváme k odpovědnosti. No to je přece něco úplně důležitého. A k domovu. Ten domov má také ještě vliv na identitu, ale budu o tom mluvit za chvíli. A konečně součástí folkloru je aktivita. Bez té aktivity není. Vlastně můžeme doslova říct, že dětský folklor bez dětí neexistuje. No a pro děti je aktivita naprosto zásadní. Pozitiva z hlediska výchovy, Ilko, poznáváš, použila jsem tvého Komenského, že tady bude o té výchově. Další velmi zásadní rys folkloru je kolektivní charakter, kolektivita. To má z hlediska výchovy ten význam, že dítě bude chodit po kruhu, všichni to znáte, i to, které ještě ani nevnímá rytmus, ani neví, co je to pravá noha. ale šťastí, štěstí bez sebe tam bude chodit, protože chodí všichni a hraje muzika, i když ono jde úplně mimo tu muziku, ale je šťastné. Ale ta kolektivita mu umožní, aby se to naučilo, protože ono se v tom kolektivu nestýdí. A dokonce ta kolektivita má vliv na to, že to vstydlivé bázi, ve které by samo ani za nic nešlo nebo nespíval, tak s těmi všemi bude zpívat, i když ještě zpívá úplně mimo intonací. A já musím ještě dodat, ale ta tradiční kultura má ještě úžasnou věc v sobě, že nepotlačí individualitu. Prosím, jak jinak by vznikli soloví zpěváci a tanečníci? No, zcela přirozeně vyplynou. Ne, že uděláme, že řekneme, František Vopršálek bude zpěvák náš solový. Ne, on v rámci toho zpívání všechny děti uznají, ano, on to zpívá nejlíp. Takže nepotlačují talent, nepotlačují individualitu, ačkoliv mají kolektivní charakter. Prosím, co víc chceme ve výchově. No, žádnou, kterou jsem měla v tom předcházejícím, je vlastně o tom, co jsem už naznačila. Každé dítě se v tom může najít. Jedno umí zpívat, druhé se umí hýbat, který je úspěšné. A dobře víte, když máte vlastní děti a zeptáte se, co je baví, tak uvede ten předmět, kde je úspěšný. Nebo kde mu to pan učitel či paní učitelka umí dobře vysvětlit. Toho baví. Tak úspěšnost je zároveň motivující. A já tady musím dodat, i úspěšnost kolektivu. Když soubor prožije, že mu diváci tleskali, tak i ta Anička, která ještě si nepamatuje, která ještě občas zapomene, kam má jít, tleskají nám, no ta je z toho a chce zase přijít příště. Nezapomenu, když jsem byla se Špindráčkem v zahraničí, jak vedli děti k tomu, aby o vystoupení vykládali. Oni všichni znovu prožívali ten zážitek pozitivní, ale zároveň sami ze sebe si uvědomovali kritický přístup k tomu. To bylo úžasné. A vlastně, jako vyhledáte, myslím si zapravdu, jak je to úžasné, když zpíváte společně, ale to asi všichni. Že jo, když společně zpíváme, tak něco zcela zvláštního prožíváme. Ono je to jinak, než když zpívám si sám. A jedna písnička budí další písničku. Zajímavý o tom, když si napsal profesor Fukač, což byl vedoucí katedry hudební vědy, ale ve svých studentských letech na Masarykově univerzitě pomáhal sbírat první písničky, takže on měl zážitky z lidové kultury, ale pak se věnoval zcela hudbě klasické. A on si to uvědomil, jak je to úžasné, to kolektivní zpívání, ten kolektivní prožitek. A to nám, prosím, folklor také dává. Hra. Hra patří k celá základním součástem dětského folkloru. Přitom hra je chápána, zase, prosím, je v úmluvě o právě dítěte zahrnuta. Dítě má právo na hru. Takže dostává to jinou dimenzi, ta hra. V pedagogice učitel, který umí si s dětma hrát, tak je rychleji naučí. To, co vypadá jako hra. Takže tady se nám to přímo nabízí, kolik té hry je. A přitom se dnes říká, že si děti neumějí hrát. Tak, o co je vlastně připravujeme? Jak ubíráme tu jejich sféru? Aktivita, už jsem o ní mluvila, bez té aktivity to vůbec nejde. To znamená, když si hraju hru, tak musím hrát opravdu. Na honičku musím hrát opravdu, musím opravdu běhat, abych někoho bouchl. Teda už jsem se také samozřejmě setkala s puberťáky, kteří když to měli hrát, tak předváděl, jak nemůže, že, utíkat. Ale uvědomila jsem si, že chyba byla měla na mé straně, že jsem nevybrala tu hru vhodnou. Až jsem našla takovou, která je bavila, tak už nikdo takové to projevy nedělal. Lidová kultura otvírá nesmírný prostor tvořivosti. Jenom obyčejné říkadlo, dětka, o čem tam je, ukažte toho ptáčka, jak to ten ptáček dělá, jak si představuješ toho ptáčka. Hudba, hraje hudba, tančete v prostoru, můžete kterým chcete směrem. Tančete to jako stařečci. Tančete to, že jste se právě potkali. Zkuste, že ještě to neumíte tancovat, jak to uděláte? Tančete ve dvojici, tančete ve skupině, no, kolik to je variant, já to jenom naznačuju, ale zdaleka neříkám všechno. Společné prožitky, velmi zásadní. Prožitek je pro lidský vztah jedna alfa omega. Lidský vztah vlastně funguje na tom, co spolu prožíváme. Čím více máme společných prožitků, už pozitivních nebo negativních, tím je to pro nás lepší, samozřejmě pozitivní, zase pozitivní působní. Radost pohybu, opět něco, co dětem je naprosto vlastní a to naplno dává. Jen je nesvazujte. Nenuďte je, aby tančili ze předu dozadu v diagonále. Nechte je toho kováře nebo toho šéfce zatančit kdekoliv. A jak bys to udělal? A co asi ten švec, že jo, když jim dám, a to tam mám, prosím, příběhy. Kolik folklor přináší příběhu a děti milují příběhy. Vykládej, že jo, jedna z prvních věcí, baví vykládej. Kolik příběhů ten folklor přináší, v kolika písních, v kolika říkadech, co jenom napoví. A jak to teda vlastně bylo, jak to, že to je tam takhle řečeno. Tak si to představ, tak je to rozvíjí tvořivosti, fantazie, pohybu. Příběh prožívám, dotvořím ho, udělám ho. Vlastně v těch příbězích je krok už pak ke stvárnění na scénu. Jsou velmi důležitým mostem k minulosti. Prosím, na to téma by byla možná samostatná přednáška. Já jenom tady řeknu, že Zdeněk Matějček, což byl psycholog, a zabýval se dětma, které vyrůstaly v dětském domově, ukázal na to, jak velmi důležité pro dítě je minulost. Ukazoval, jak důležitou roli sehrávají prarodiče, kteří vlastně zprostředkovávají dítěti svět, kdy to dítě nežilo a kdy jejich rodiče byli ještě malí, aby chápali lépe současnost. A současně to hraje už velmi zásadní roli pro identitu a ta identita, zase by to mohlo být samostatné téma, do 14 let by měl každý z nás mít přesně vytvořenou identitu, abychom se nestali sociálním příživníky. Je zajímavé, že? Jak je identita strašlivě důležitá. No tak ta minulost tam hraje naprosto zásadní roli. A však určitě máte tyto zážitky, když jsme řekli, no představte si, tady se zpívá od kalcích, ale kdo pak tady tká? A jenom se zeptejte, ať se pozeptají babiček, jestli si na to nespomínají. A možná, že jim řeknou, ano, tak moje babička ještě, ta ještě tkala, ještě možná na půdě jsme to měli. No najednou se jim zpřítomní úplně jiný svět. Můžu poprosit dál? Ale existují také problémy. Já to zvládnu, Radko, i když asi na tu diskusí bude málo, ale zvládnu to. Já něco vynechám. Víte, když jsem ukázala všechna ta pozitiva, tak bychom si vlastně mohli říct, no tak kde je problém? Když je to tak úžasné, tak jak to, že nám to někde nejde? A já jsem si je dovolila tady vyčíslit. Tak na prvním místě tradiční kultura dnes není součástí enkulturace. Včera jsme o tom také diskutovali, což znamená, že dítě se neučí té kultuře tím, že v ní žije. To znamená, nespívá se denně, nespívá se při práci a tak dále. Je to už vnášeno. To už je trochu problém, že jo? Jinak si to osvojuje, když je to enkulturace, jinak si to osvojuje, když mi to vnáší. Čili jde už o socializaci, ale tradiční lidová kultura není součástí socializace ve škole. Až na malé výjimky. Bohužel, ale dokonce ten propad za poslední léta je obrovský. A mluvím teď na základě ověřených znalostí. Takže škola nenapomáhá tu tradiční kulturu. Nechápej tak. Společnost jí není nakloněna. Kuřák, prosím, existuje, také jsme zase dneska o tom mluvili. Myslím, že ráno tady u kávy. Pořád se svazuje jakoby s dobou totality. Jako kdyby ta kultura tam vznikla a vlastně tou totalitou byla vytvořena. Ale je to naprostý nesmysl, neboť samozřejmě existovala mnohem dávno, když máme zápisy především z 18. a 19. století, tak je pochopitelně mnohem starší. A existuje. A já věřím, že bude existovat. Ale společnost ji tak vůbec nechápe, dokonce bych řekla, jednou jsme si to s Ilou sdělovali telefonicky, jako kdyby my, kteří se věnujeme tradiční kultuře, jsme byli nějací takový jako výjimeční, jako divné teda nějací na hlavu, že prostě jenom pro folkloristy, no to je tam pro ty, že do, to je ta, zač.
Dokonce ji označil jako rovnou ty 4% homosexuálů, tak vedle toho jsou ty folkloristy. To jsem slyšela na vlastní
uši,
že pořad v televizi je pro ty geje,
jenom pro
a také pro kulturní
pro magazín. Minoritu.
Ano, minoritu.
Ale prosím, ve světě v této věci existuje naprosto jiný postoj. Tam se chápe znalost tradic kultury za nezbytnou znalost. Patří to ke všeobecnému vzdělání. Třeba všechny severské země, tam to k všeobecnému vzdělání patří znát, jaká byla tradiční kultura. Že proto třeba zahájení zimních olympijských her v Norsku, dosud se na ně nezapomněla, bylo přesně na těchto kořenech postaveno a jaký měli úžasný umělecký účin. To nebyla jenom prázdná show, to mělo kořeny, to z něčeho vyrůstalo, z něčeho se to stalo. Tak prosím, to jsou ty první negativa, která jsou kolem nás. Ale já jsem si dovolila teď zaměřit pozornost do vlastních řad. Tady jsem znovu uvedla ta pozitiva, ale jak my s nimi někdy nešetrně zacházíme. Ačkoliv je tolik žánrů v tradiční kultuře, tak my je naprosto nerovnoměrně využíváme. Dokonce jsou soubory, které si myslí, že když jejich děti, bytě jim 8, 10, netančí, tak vlastně nejsou soubor. Vůbec nechápu, že ta hra je, jak je důležitá, jak je říkadlo důležité, jak se mohou dramatické prvky užít, jako kdyby to tam vůbec nebylo. Věk dětí. Jak často se setkávám s tím, že se věk dětí nectí. Zase je představa, že pokud nebudou děti umět tančit točenou, tedy točivý tanec, tak vlastně nejsou soubor. Jednou dokonce se mnou jedna studentka vedla diskusi, ale já přece to 6leté dítě naučím válčík. No jasně, že ho naučím. To všichni víme, že ty kroky je naučíme. Ale Ikarov pád může přednášet jenom ten, který ví, o čem ta báseň je. A když nevím, o čem ta báseň je, tak absolutně, já to sice přečtu, nebo to odříkám dokonce z paměti, ale nikomu to nic neřekne. Ale kromě toho, to u toho dítěte vlastně vynechávám ty základy. Stavba má smysl, když jdu od základu. Složky osobnosti. Já jsem je tady vyjmenovala, ale nevím, jestli se k ním vždycky směřuje. Prosím, vzpomeňte si sami na svoji práci, kdy jste se naposled zeptali, když jste učili novou písničku. A děcka, víte, co znamená to slovo? Už jste to slyšeli někdy, to slovo? Ano? No tak to je pozitivní. Tak to já vás
hrozně pláním. Nejlepší jsou vánoční kolegy.
Ano, co to tam znamená, že?
Pak by mula, já to
tak to děláte záslužnou práci. Opravdu se mě teď moc potěším. Bohužel se také setkávám s tím, že se ta písnička učí a jde hlavně o to, aby se naučili slova a melodie, aniž děti vědí, o čem zpívají. Tedy rozumová složka je jako potlačovaná. Ale prosím, i tanec, když o něm řeknu, kde se tančil, co znamená to zvykosloví, proč to ti lidi dělali, proč ten masopust byl, k čemu to bylo, tak vedu k rozumu ale zároveň posunuju nahoru ten výsledek. Ten dostane jiný obsah, je výmluvnější, je zásadnější. Nevím, jestli vždycky klademe důraz na to, že to je odtud. Považuji za úžasné, když soubory, které dělají folklor z jiného kraje, alespoň tam ty děti zavezou a ten kraj jim ukážou. Nevím, jestli když zpíváme o určitém kopci či potoku, řekneme, děcka, kde ten potok je? Víte vůbec, kde to je? A tak dále. Tak považuji to také za důležité. Přičemž ten domov samozřejmě může být ten nejužší, může to být ta rodina, může to být ta obec, může to být kraj, tedy region, ale naše země celá je také náš domov. Tak proč to zastírat? A aktivita, to je trochu o tom, myslím si, ale je to na panu Ondrovi. On říkal, jak mu nezáleží na tom, aby děcka se učili choreografii. Víte, někdy se mně také zdá, že ta choreografie vlastně jako by začínala z druhé strany. Neznají tanec, nevědí, odkud to bylo, ale už se učí, že musí udělat 4 kroky dopředu, 4 kroky doprava a teď se zatočit. Já to přeháním, chápete to, že? Ale to je poslední, o čem bych teda měla mluvit. No ne, já jsem toho měla daleko víc nachystaného, ale k tomu to nemůže prospět. Jak to udělat? Musím se trochu nad tím zamyslet, umluvte mě. Chtěla jsem ještě mluvit o různých typech souborů, ale to snad ještě řeknu. Tak ještě bych tak potřebovala. Tak bude to 10.
Kratší pauza bude.
Omluvíte mě, že to bude o trochu delší? Já vám děkuju. Tak. Chtěla jsem říct tyto dvě zásadní věci. Za prvé, že v té přípravě té choreografie někdy tu aktivitu potlačujeme. Tam, kde autor staví choreografické číslo a začne tím, že nejdříve naučí to patřičné říkadlo, písničku, tanec, hru a nechá to děti volně hrát a dobře je pozoruje, tak je pak schopen to, co oni, jak oni to prožívají, jak to udělají, vložit do toho pásma a to pásmo se posune výsledkem, účinkem o 2 třídy i o víc tříd nahoru. To je to nepotlačení té tvořivosti, té aktivity. Přizvěte děti k tomu, když děláte čísla, aby to sama dělali. Nenechte je být jenom pasivními. A teď už mluvím úplně do současnosti. Děti potřebují vědět, že jsou tam platné. Potřebují vědět, že se na to mohou podílet. Tím všechno to, co jsem tady řekla, když jim dáte prostor, tak je to naprosto zásadní. Teď už jenom velmi stručně. Já jsem měla připravenou takovou stať o typech souborů. Já bych řekla, že víte, ty typy souborů se proměňují. Od těch 50. let, kdy začaly dětské soubory masově vznikat, to ani nechci, to by byla historie tady to uvádět, čili ten úvod vynechávám, ale jdu jenom k tomu, že velmi dlouhý čas bylo hlavním smyslem naučit číslo, které mohu někde předvést. V mnoha souborech to ještě takto platí. Ale přátelé, my tady dneska si všechno povídáme o siročárách a ty siročáry cítíme v tradiční kultuře a já jsem ukázala, kde jsou v ní skryty. Smyslem naší práce by nemělo především být, tedy především nacvičit číslo pro pódium, ale jsem přesvědčená, že smyslem naší práce by mělo být, aby dětech, té jejich duši, ta tradiční kultura se uschovala jako ta největší cennost. A oni byli schopni za nějaký čas zaspívat tu písničku svým dětem, možná svým vnukům, a ta písnička tady zůstane, zrovna tak ta hra. Ale nejenom to, ono to v nich zůstalo tak, že to vlastně tu jejich duši proměňovalo. Ještě poslední slovo k těm souborům. Samozřejmě to neznamená, že nebudeme dělat čísla pro program. Jistě, že je budeme dělat. Ale podstata je ta tradiční kultura. Samozřejmě, že nevytlačíme zábavu. Kolik děti tam chodí, aby se pobavilo. My taky děláme folklor, abychom se pobavili. A kolikrát se u něho pobavíme, jak dobře. Ale pořád tam je něco hlubšího, to je ta duše, co je skryté. A propo, kdybyste teď měli říct, a to jsem měla připraveno, že budeme společně povídat, proč chceme, abychom předali tradiční kulturu dětem? Proč to vůbec dětem předáváme? Pokuste si to sformulovat pro sebe. Byli byste někdo ochotní to říct nahlas? Vyjádřit to hlasitě?
Považujeme to za důležité.
Prosím?
Považujeme to za důležité.
Například. Kdo by to sformuloval jinak?
Pro tvorbu osobnosti.
Že to nebylo, že ten základ není vytvořen komerčně, že to vychází úplně z
nich. Čili skutečně z našich předků. Ano, z tohoto kraje. Proto je ta lidová kultura tak důležitá, přetvoří podhouby našich kultuře vůbec, že jo. To je samostatné téma, nemůžu mě mluvit
výborně.
Ještě?
Já jsem myslela taky, že to dědičké dědictví našich předků, že by to měli. Já bych Alenko řekla takové jedno slovo, které dneska je velmi směšný. A to je vlastenectví.
Výborně.
A to jsme všichni zapomněli.
To je onen domov.
Tak.
Bezvadně. Mohli bychom jít jistě dál a určitě byste uvedli další příklady. Vidíte, že je tam daleko víc než ti pochodující mažoretky z krásně oblečený a teď jdou a teď kolik je tam toho víc obsažené. A to zahazuje, to bychom měli zahazovat. Tak poslední dvě věci, prosím, můžu poprosit ještě posunout? Ještě, to je to od folkloru sobě. Tady budu velmi stručná, protože to by byla samostatná pedagogická přednáška, ale nicméně směřuju k tomu závěru. Pedagogická triáda je pro všechny pedagogy docela známá věc. Především je vedoucí a dítě. A všimněte si, že tam se konečně naplňuje to z těch siločar, že ten směr je oboustranný. Já jsem to zpočátku úmyslně tak u těch kruhů, které jsem tam měla, úmyslně nedala, že bych vás tím mátla. Ale siločáry jsou oboustranné. Pokud nevznikne ta vazba mezi vedoucím a dítětem, tak se namáháte o výsledky zbytečně. První a zásadní je vazba. Zase by to bylo na samostatnou přednášku. Jenom to musím říct takto proklamativně. A pak jste to učivo, že kdybychom mluvili o pedagogovi, to je folklor. Ono se někdy to učivo kreslí mezi toho vedoucího a dítě, že je mezi ním. Ale já to daleko víc cítím tak, že je tam důležitá ta vazba. Ten vedoucí má vztah k folkloru, to je ta šipka k tomu folkloru. A on ho tlačí k tomu dítěti. Že kdyby to bylo nahoře, tak je to stejné, ale vlastně bych tím trochu zatemnila ten důležitý vztah vedoucího a dítě. Ale smyslem naší práce je to, co je na závěr. A proto jsem to nazvala od folkloru k dítěti a od dítěte k folkloru. Vazba mezi vedoucím a dítětem zůstane. Vedoucí dál bude mít vztah k folkloru, ale on by měl pracovat tak, aby ten vztah k folkloru získalo i to dítě. Už to nebude ho jenom tam protlačovat, ale oba se budou k tomu folkloru stávat. A ujišťuji vás, ale to vy určitě víte, že v tom momentě se ten základní vztah promění. Dostane daleko větší hloubku, nové dimenze, je úplně jiný. A tak závěr, prosím ještě jednou. Erich Fromm, asi znáte, napsal celou řadu knih, byl to sociolog, etnolog, filozof německého původu, ale žil v Americe. A jedna z jeho velmi zásadních knih se jmenuje Mít nebo být. On ji psal v době, kdy kritizoval západní školství a kritizoval v něm, že studentům je předkládána obrovské množství vědomostí, oni je nasoukají do hlavy, jako když sníte talíř vepřoknedlo zelo, a u té zkoušky to vydají, protože se to od nich chce, a odejdou. Ta osobnost zůstala nenarušená. Dokonce mnohé předměty, které absolvovali, a možná, že i vy si vzpomenete na některé disciplíny, které jste během svého školního vzdělání absolvovali, a řeknete, z toho nevím už vůbec nic si z toho nepamatuju, ani ten pocit z toho nemám žádný. Tak ten Fromm říkal, učitel musí učit tak, aby proměnil toho člověka. On to jako filozof nazval, aby se proměnilo jeho bytí, jeho existence. A už vnímáte, jak se to spojuje s naší duší? Ten vedoucí by měl pracovat tak, aby ten folklor proměnil duši toho dítěte. Aby to bylo tak jako pro nás vlastně životní krédo, životní styl, to obrovské bohatství. Já vám k tomu přeju hodně zdaru.